Nomba natupiribule kuchikope ichalenga ikumilimo. Yosefu pabutungulushi muigupto. Ukutendeka 41 verse 47 ukuyafina pa chapter 42 ukufika ku 28. Iliyo miaka ya busomboshi ya pitile nishi Yosefu alitutile kale kumatala ifirimwa ifingisana. Nelio imiaka chine lubali ya chipowe ya ishile atendeke ukushitisha ifya kulia kubena Egupto. Kuchalo cha Kenan nako kwa liponene chipowe eicho bamunyina kwa Yosefu nabo baile ku Egupto mukushita ingano. Tabaishibyo kuti uwali ntungulushi mukushitisha ingano ali ni munyina abo. Lelo Yosefu ena alibeshibe. Ababepeshe nokuti bali ninengu. Eicho alibaposele muchifungo. Iliyo nshi kushitatu shapitile. Apo abaposele muchifungo abebeli okuti. Pakuti muilange ukuti muli vachishinka mufuire mwaleta kasuli wenu kuline. Ashile aposa umo munyina muchifungo. Aba ashala valekele ukuti batwale ifyakulya kuli balupwa lwabo.